Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Για ποιο θέμα μιλάμε και σε τι αναφερόμαστε. Κεφάλαιο 27 κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και ξεκινώ να διαβάζω από το εδάφιο 1. Όταν ξημέρωσε, συνεδρίασαν όλοι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του συνεδρίου και αποφάσισαν να καταδικάσουν σε θάνατο τον Ιησού. Αφού λοιπόν τον έδεσαν, τον πήγαν και τον παρέδωσαν στον Πόντιο Πιλάτο, το Ρωμαίο διοικητή. Όταν ο Ιούδας που τον είχε προδώσει έμαθε πως καταδικάστηκε ο Ιησούς, μεταμελήθηκε. Επειδή δεν θα μπω σε μεγάλη ανάλυση την ώρα του μηνύματος αυτής της λέξης, είναι μια ενδιαφέρουσα λέξη. Υπάρχει η λέξη μετάνοια που είναι η κλασική λέξη που χρησιμοποιείται μέσα στο Λόγο του Θεού και στην Καινή Διαθήκη, αλλά σε κάποιες λίγες περιπτώσεις, όπως και σε αυτήν, υπάρχει το ρήμα μεταμελούμε, που είναι διαφορετικό. Και το διαλέγει εδώ πέρα ο συγγραφέας, γιατί θέλει να δείξει ότι υπάρχει μια άλλη ποιότητα στην μετάνοια του Ιούδα, που δεν είναι σαν την μετάνοια την οποία ξέρουμε και για την οποία μιλάει ο Λόγος του Θεού. Κλείνω λοιπόν με αυτή την σύντομη παρατήρηση. Όταν λοιπόν ο Ιούδας, εδάφιο 3, που τον είχε προδώσει, έμαθε πως καταδικάστηκε ο Ιησούς, μεταμελήθηκε. Επέστρεψε τα 30 αργύρια στους αρχιερείς και στους πρεσβυτέρους του συνεδρίου και τους είπε: «Αμάρτησα, γιατί έστειλα στο θάνατο έναν αθώο». Εκείνοι όμως το αποκρίθηκαν: «Και εμάς τι μας νοιάζει?» Κάποιοι οποίοι δεν μετανοούν καθόλου σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι οι αρχιερείς και οι γραμματείς, έτσι, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. «Δικό σου είναι το κρίμα». Ο Ιούδας τότε πέταξε τα αργύρια στο ναό, έφυγε και πήγε και κρεμάστηκε. Οι αρχιερείς μάζεψαν τα αργύρια και είπαν: «Αυτά τα χρήματα στάζουν αίμα και δεν επιτρέπεται να μπουν στο χρηματοκιβώτιο του ναού». Έκαναν σύσκεψη και αποφάσισαν να αγοράσουν με αυτά το χωράφι του Κεραμαία για να θάβουν εκεί τους ξένους. Να κάνω και αυτή την παρατήρηση εδώ, για να μην την κάνω μετά στην ώρα του μηνύματος. Παρένθεση. Μερικές φορές, ξέρετε, μέσα σε κάποιες κινήσεις και πράξεις αθέλητα λέμε πράγματα. Για παράδειγμα, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη έχουμε τον αρχιερέα να λέει κάτι που είναι πιο συγκλονιστική δήλωση για να καταλάβουμε το νόημα του Σταυρού του Χριστού. Λέει: «Καλύτερο είναι να πεθάνει ένας για χάρη του έθνους παρά να χαθούν οι πολλοί». Εξηγεί το νόημα του Σταυρού με τον καλύτερο τρόπο που θα βρείτε στα Ευαγγέλια. Ότι πεθαίνει ένας ώστε να σωθούν, να μην πεθάνουν οι πολλοί. Και δείτε εδώ ξανά την ειρωνία. Οι άνθρωποι αυτοί, οι αρχιερείς και οι γραμματείς, πιστεύουν ότι η αξία του Χριστού είναι τόση όσο να αγοραστεί ένα νεκροταφείο για ξένους. Έτσι. Ο Χριστός αξίζει πόσο όσο ένα νεκροταφείο για να θάβουμε τους ξένους. Πού θα μπορούσαν να φανταστούν ότι η αξία του Χριστού, αυτό που αγοράζει, αυτό που κερδίζει ο Χριστός, δεν είναι ένα νεκροταφείο για τους εθνικούς, αλλά είναι η σωτηρία των εθνικών, έτσι. Είναι η ζωή των εθνικών. Είναι η εκκλησία στην οποία και οι εθνικοί θα συμμετέχουν. Είναι μια, νομίζω, ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, έτσι, η ειρωνία των πραγμάτων. Αλλά ελάτε να συνεχίσουμε για να τελειώσουμε την αφήγηση. Να πάμε ξανά στο εδάφιο 6. Οι αρχιερείς μάζεψαν τα αργύρια και είπαν: «Αυτά τα χρήματα στάζουν αίμα και δεν επιτρέπεται να μπουν στο χρηματοκιβώτιο του ναού». Έκαναν σύσκεψη και αποφάσισαν να αγοράσουν με αυτά το χωράφι του Κεραμαία για να θάβουν εκεί τους ξένους. Γι' αυτό το χωράφι εκείνο ονομάστηκε Αγρός Αίματος. Και έτσι λέγεται ως τα σήμερα. Βγήκε έτσι αληθινό αυτό που είχε προφητέψει ο Ιερεμίας. Και πήραν τα 30 αργύρια όσο τον εκτίμησαν οι Ισραηλίτες πως αξίζει και τα έδωσαν για το χωράφι του Κεραμαία όπως με πρόσταξε ο Κύριος. Ας προσευχηθούμε. Κύριε μας, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον ανοιχτό σου λόγο, σου ζητούμε εσύ Πατέρα να μας μιλήσεις μέσα από αυτόν. Εσύ Κύριε να μας βοηθήσεις να καταλάβουμε το ποιος είσαι, το πώς θέλεις να εργαστείς στην ζωή μας, το τι ζητάς από εμάς. Και όλα αυτά καθώς προσευχόμαστε. Στο όνομα του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού. Αμήν. Πιστεύω πως όλοι θα συμφωνήσετε πως μια από τις πιο τραγικές φιγούρες των Ευαγγελίων, της Γραφής, των αφηγήσεων όλων είναι ο Ιούδας. Ο Ιούδας. Η προδοσία του είναι τόσο βαριά και τόσο αποκρουστική που πάρα πολλές προσπάθειες έγιναν με κάποιον τρόπο να καταλάβουμε αλλιώς το πεπρωμένο αυτού του ανθρώπου. Πάρα πολύ νωρίς, ήδη από το 140-150, κυκλοφορεί ένα γνωστικό Ευαγγέλιο, όπως ονομάζεται, το Ευαγγέλιο του Ιούδα, που εκεί ο Ιούδας ξαφνικά γίνεται ήρωας. Γιατί αυτό το Ευαγγέλιο είναι πλατωνικό, νεοπλατωνικό και ο Ιούδας τι είναι? Είναι αυτός που απαλλάσσει τον Χριστό από τη φυλακή του, δηλαδή από το σώμα του. Άρα είναι ήρωας. Βέβαια έχουμε και την δική μας συγκομιδή. Θυμάστε τον Καζαντζάκη στον τελευταίο πειρασμό. Εκεί ο Ιούδας είναι ο πιο πιστός φίλος. Αυτός στον οποίο ο Χριστός εμπιστεύεται αυτό που κανένας άλλος δεν θα ήταν έτοιμος να κάνει για τον Χριστό. Δηλαδή τι? Να τον παραδώσει, ώστε το πεπρωμένο να εκπληρωθεί. Και έτσι παρουσιάζεται ο Ιούδας μέσα στο κείμενο του Καζαντζάκη, ο πιστός φίλος. Και βέβαια ο Ιούδας αρνείται, έτσι, είναι μέσα από μια μεγάλη εσωτερική πάλη και πίεση από τον Χριστό που δέχεται να το κάνει. Έτσι. Έχουμε ένα γνωστό ποίημα του Βάρναλη. Καταλαβαίνετε τώρα την δική του ιδεολογική αντίληψη του ποιητή του Κώστα του Βάρναλη, όπου ο Ιούδας είναι ένας ζηλωτής, ένας επαναστάτης, αυτός που πίστευε ότι ο Χριστός θα είναι αυτός ο οποίος θα οργανώσει ένα κίνημα απελευθερωτικό εναντίον των Ρωμαίων και θα τους διώξουμε επιτέλους κτλ. Για τον Βάρναλη, ο Ιούδας είναι ένας απογοητευμένος ιδεολόγος. Όταν βλέπει ότι ο Χριστός άλλου είδους βασιλεία έρχεται να φέρει, είναι τόσο απογοητευμένος που τον προδίδει, έτσι, τον απομακρύνεται από αυτόν. Απογοητευμένος ιδεολόγος. Βέβαια, υπάρχει και αυτή η άλλη γνωστή εικόνα του Ιούδα στο musical Jesus Christ Superstar, σε ένα εκπληκτικό τραγούδι κατά τα άλλα, όπου ο Ιούδας είναι ο ρεαλιστής. Δηλαδή είναι αυτός που λέει, κοίταξε Χριστέ, καλά τα πάμε, έτσι, έχουμε δημοφιλία και ο κόσμος έρχεται, αλλά υπάρχει αυτή η εκπληκτική φράση, στα αγγλικά λέει, υπάρχει too much heaven in their minds, σαν πολύ ουρανός, πήραν αέρα τα μυαλά των ακολούθων σου και δεν θα έχουμε καλό τέλος. Δεν θα έχουμε καλό τέλος μαζί τους και προσπαθεί να προσγειώσει τον Χριστό στην πραγματικότητα. Έτσι. Δηλαδή, μην παίρνουν και τα δικά σου τα μυαλά αέρα. Έτσι, ξεκινήσαμε εδώ πέρα, είχαμε κάποιους στόχους, καλά τα πάμε, αλλά αυτοί οι άνθρωποι, το πλήθος που σε ακολουθεί, έχουν too much heaven in their minds. Έτσι, και θα γίνουν ανεξέλεγκτοι σε λίγο και θα έχουμε δυσάρεστες τροπές, γι' αυτό προσγειώσουν στην πραγματικότητα. Διάφοροι τρόποι να καταλάβουμε τον Ιούδα. Ξέρετε κάτι, ο Ιούδας είναι πολύ πιο κοντά μας από ό,τι τον φανταζόμαστε. Μας μοιάζει πολύ περισσότερο από ό,τι θα μπορούσαμε να πιστέψουμε. Συγχωρέστε με ότι θα μιλήσουμε λιγάκι στην αρχή για την αμαρτία του Ιούδα πριν μιλήσουμε για την μετάνοιά του. Έτσι, για να καταλάβουμε την μετάνοιά του, πρώτα να δούμε την αμαρτία του. Τι τον κάνει να αμαρτήσει, πώς φτάνει ο Ιούδας εκεί που έφτασε. Και ξανά λέω, μην φαντάζεστε ότι ο Ιούδας απέχει πάρα πολύ από εμάς. Ξέρετε, σας το έχω πει πολλές φορές ότι η πιο σημαντική ερμηνευτική δεξιότητα που πρέπει να έχουμε είναι τα μαθηματικά. Σας έχω κουράσει, ξέρω που το λέω αυτό, αλλά ελπίζω κάποια στιγμή να πιστείτε και να το καταλάβετε. Δηλαδή, είμαστε στο κεφάλαιο 27. Ιδιαίτερα όταν προσπαθείς να καταλάβεις κάτι, πρέπει να διαβάζεις τι υπάρχει πριν, τι υπάρχει μετά. Έτσι, όταν πάμε στο κεφάλαιο 26, είναι ενδιαφέρον ότι συναντούμε ξανά ένα περιστατικό εκεί πέρα, το οποίο είναι ο Ιούδας ο πρωταγωνιστής του. Σας το θυμίζω το περιστατικό, είναι ο Ιησούς Χριστός στο σπίτι του Σίμωνα. Τα τρία συνοπτικά Ευαγγέλια είναι ο Σίμωνο Φαρισαίος ή ο Σίμωνο Λεπρός. Και μέσα στο σπίτι του Σίμωνα έρχεται μια γυναίκα η οποία σπαταλά κάτι. Θυμάστε, παίρνει το πανάκριβο μύρο και το ρίχνει πάνω στον Ιησού. Και διαβάζουμε στον Ματθαίο 26... ότι όλοι αγανακτούν και λένε τι σπατάλη είναι αυτή, πώς είναι δυνατόν μια τέτοια σπατάλη. Και είναι ενδιαφέρον και διαβάζουμε. Τότε ο Ιούδας βγήκε και αποφάσισε και πήγε να προδώσει τον Ιησού. Με άλλα λόγια είναι το περιστατικό που λέει ο Ιούδας, μέχρι εδώ δεν τον αντέχω άλλο. Γιατί? Γιατί? Υπάρχει ένα άλλο περιστατικό που φωτίζει αυτό το περιστατικό και έρχεται από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Διαφορετικό. Μοιάζει, αλλά είναι διαφορετικό. Εκεί στο κεφάλαιο 12, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, έχουμε τον Ιησού Χριστό στην Βηθανία, στο σπίτι του Λαζάρου. Και διαβάζουμε εκεί ότι η Μαρία, μία από τις αδελφές του Λαζάρου, πήρε μία φιάλη με το πιο ακριβό άρωμα της νάρδου και άλυψε τα πόδια του Ιησού. Εδάφιο 4. Λέει τότε ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, ένας από τους μαθητές του, αυτός που σκόπευε να τον προδώσει. Γιατί να μην πουληθεί αυτό το μύρο για 300 αργυρά νομίσματα και τα χρήματα να διανεμηθούν στους φτωχούς? Και εμείς λέμε, wow, μήπως έχει δίκιο ο Βάρναλης, έτσι, είναι ο λόγος να δώσουμε τα χρήματα στους φτωχούς. Για ποιο λόγο μια τέτοια σπατάλη? Αλλά κοιτάξτε το σχόλιο. Αυτό το είπε όχι γιατί νοιαζόταν για τους φτωχούς, αλλά γιατί ήταν κλέφτης και καθώς διαχειριζόταν το κοινό ταμείο, συχνά κρατούσε για τον εαυτό του από τα χρήματα που έβαζαν σε αυτό. Με άλλα λόγια, ο λόγος που ο Ιούδας ήταν κοντά στον Χριστό ήταν για το τι είχε να κερδίσει από τον Χριστό. Όταν κατάλαβε ότι το να ακολουθεί τον Χριστό δεν έχει κέρδος, αλλά έχει κόστος, τότε ο Ιούδας είπε να τελειώνουμε με αυτόν τον Χριστό ή καθώς τελειώνουμε να δούμε τι μπορώ να βγάλω για τελευταία φορά μαζί του. 30 αργύρια. Δεν ήταν και πολλά, αλλά ήταν και λίγα. Προσέξτε, ο Ιούδας δεν διαφέρει πάρα πολύ από πολλούς από εμάς, που τον Χριστό τον θέλουμε επειδή μας είναι χρήσιμος και τον Χριστό τον ακολουθούμε όσο ο Χριστός μας δίνει πράγματα. Και ο Χριστός είναι okay με εμάς και εμείς με εκείνον όσο μπορούμε κάτι να προσποριζόμαστε μέσα από αυτή την σχέση. Αλλά μόλις ο Χριστός απαιτήσει ή μόλις ο Χριστός δεν κάνει αυτό που εμείς περιμέναμε να κάνει, τότε ο Χριστός μας γίνεται βάρος. Δεν τον αντέχουμε. Θέλουμε να τον βγάλουμε από την μέση. Να λοιπόν πως οδηγήθηκε ο Ιούδας στην αμαρτία του. Να λοιπόν πως οδηγήθηκε στην πράξη αυτήν που έκανε. Αυτό που θα ήθελα όμως να δούμε είναι γιατί αν και κατάλαβε ότι αυτό που έκανε ήταν λάθος, η μετάνοια του δεν ήταν μια τέτοια μετάνοια που τον οδήγησε στη συγχώρεση, αλλά αντίθετα ήταν μια μετάνοια τέτοια η οποία ως αποτέλεσμα τελικά είχε τον θάνατο, τον απαγχωνισμό του, την αυτοκτονία του. Και θα ήθελα να δούμε τρία πράγματα. Τρεις λόγους για τους οποίους η μετάνοια του Ιούδα ήταν μια προβληματική, ελληματική μετάνοια. Δεν οδήγησε στη ζωή, αλλά οδήγησε στον θάνατο. Το πρώτο ήταν ότι ο Ιούδας, κάτω από το βάρος της ενοχής του και της πράξης του, αυτό που έκανε ήταν να στραφεί στον εαυτό του και όχι στον Χριστό. Δηλαδή, δεν λυπήθηκε για τον Χριστό, αλλά δυσαρεστήθηκε με τον εαυτό του. Τώρα, γιατί το λέμε αυτό? Πριν το πούμε, να σε εξηγήσω ερμηνευτικά γιατί το λέμε και μετά τι εννοούμε. Μία από τις ενδιαφέρουσες ερμηνευτικές παρατηρήσεις είναι ότι η περικοπή αυτή, η αφήγηση δηλαδή του περιστατικού με τον Ιούδα, με τα 30 αργύρια που τα παίρνει, μετά πάει τα πετάει στο ναό και οι αρχιερείς συνεδριάζουν και λένε να πάμε να αγοράσουμε κάτι με αυτά, είναι ένα περιστατικό το οποίο χρονολογικά δεν κολλάει εδώ. Με άλλα λόγια, είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι συνέβη εκεί ακριβώς στο σημείο στο οποίο η αφήγηση το βάζει. Γιατί? Στο κεφάλαιο 26 έχουμε τον Χριστό στους αρχιερείς που τον δικάζουν και μετά πηγαίνουν οι αρχιερείς αφού τον καταδίκασαν στον Πιλάτο, γιατί πρέπει να έχουν και την έγκριση του Ρωμαίου κυβερνήτη για να θανατώσουν κάποιον. Και πηγαίνουν λοιπόν στο σπίτι του Πιλάτου. Έτσι βρισκόμαστε στην αρχή του κεφαλαίου και εκεί ξαφνικά διαβάζουμε όλο αυτό το περιστατικό που ενώ είμαστε στον Πιλάτο, το περιστατικό αυτό μας πηγαίνει πού? Στο ναό. Οι αρχιερείς ξεκινάμε να τους βρίσκουμε στο παλάτι του Πιλάτου και ξαφνικά τους βρίσκουμε μέσα στο ναό. Πάρα πολλοί λοιπόν μελετές λένε ότι χρονολογικά αυτό το περιστατικό δεν ανήκει εδώ, συνέβη παρακάτω στην ιστορία, αλλά ο Ματθαίος το βάζει εδώ για κάποιον λόγο. Πολλές φορές το κάνουν αυτό οι ευαγγελιστές. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο διατάσσουν τα περιστατικά δεν είναι χρονολογικός, αλλά θεολογικός. Έχει κάποιο νόημα. Γιατί το βάζει εκεί? Επειδή το αμέσως προηγούμενο περιστατικό στην αυλή του παλατιού του αρχιερέα, του κήπου του αρχιερέα, περιγράφει την προδοσία, την πτώση και την μετάνοια του Πέτρου. Με άλλα λόγια, ο Ματθαίος θέλει να βάλει δίπλα-δίπλα αυτά τα δύο περιστατικά. Είναι πολύ συνειδητό αυτό το οποίο κάνει. Δεν ταιριάζει χρονολογικά, αλλά ταιριάζει νοηματικά, καταλαβαίνετε. Με άλλα λόγια, θέλει να δούμε την μετάνοια του Πέτρου και πού οδήγησε, δίπλα με την μεταμέλεια του Ιούδα και πού τον οδήγησε, δίπλα-δίπλα. Και προσέξτε, υπάρχει ένα κλειδί στην μετάνοια του Πέτρου. Μία φράση κλειδί. Διαβάζουμε ότι την ώρα της βαριάς ενοχής του στο τέλος του 26, ο Πέτρος, λέει, όταν άκουσε τον Αλέκτορα, θυμήθηκε τον Ιησού. Μες στην αμαρτία του, θυμήθηκε τον Ιησού. Ξέρετε, υπάρχει ο κίνδυνος πολλές φορές μέσα στις πτώσεις μας, στις αμαρτίες μας, να λυπηθούμε, αλλά όχι για αυτό που κάναμε στον Ιησού, όχι για τον τρόπο με τον οποίο περιφρονήσαμε τον Ιησού, όχι επειδή υποτιμήσαμε τον Ιησού, αλλά επειδή νιώθουμε ντροπή. Πώς είναι δυνατόν εγώ να κάνω κάτι τέτοιο? Πώς είναι δυνατόν εμένα να μου έχει ξεφύγει μια τέτοια κουβέντα? Πώς είναι δυνατόν εγώ να έχω πράξει μια τέτοια πράξη και τώρα έγινα ρεζίλη και αισθάνομαι τόσο άσχημα για τον εαυτό μου? Λες και το θέμα της αμαρτίας μου είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ. Εγώ την κάνω την αμαρτία μου, φυσικά και με αφορά η αμαρτία μου, αλλά σας θυμίζω ποιο ήταν το κλειδί στην μετάνοια του Δαβίδ. Τα είδαμε πριν το Πάσχα αυτά. Ότι σε σένα μόνο έσφαλα, Κύριε, και αμάρτησα. Ότι η αμαρτία μου δεν έχει να κάνει με εμένα, έχει να κάνει με τον Θεό. Και όταν δω την αμαρτία μου μέσα στο κλειστό σύμπαν του εαυτού μου, εκεί πέρα δεν υπάρχει διέξοδος. Εκεί υπάρχει ντροπή, υπάρχει ενοχή, υπάρχει μια αποπνικτική κατάσταση. Το πρόβλημα του Ιούδα ήταν ότι ντράπηκε για αυτό που έκανε, στεναχωρήθηκε για αυτό που έκανε, κατάλαβε ότι δεν ήταν καλό αυτό το οποίο έκανε, αλλά όλο αυτό είχε να κάνει με εκείνον. Δεν θυμήθηκε μέσα στην πτώση του τον Ιησού. Ο δεύτερος λόγος που η μετάνοια του Ιούδα ήταν ελλιπής είναι ότι ο Ιούδας, σε αντίθεση με τον Πέτρο, βλέπετε μας βοηθάει η αντιπαραβολή με τον Πέτρο για να καταλάβουμε τα προβλήματα του Ιούδα, κλείστηκε στον εαυτό του και δεν στράφηκε στην κοινότητα, δεν γύρισε πίσω στην κοινότητα της πίστης. Ξέρετε, ιδιαίτερα αν κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι αυτό που συμβαίνει με τον Ιούδα δεν έγινε την ίδια στιγμή της Σταύρωσης, αλλά έγινε λίγες μέρες μετά, είναι ότι ο Ιούδας μέσα στην πτώση του και μέσα στην ενοχή του αποκόπηκε από την κοινότητα και τα κράτησε όλα αυτά μέσα στον εαυτό του. Ενώ σε αντίθεση με τον Ιούδα, θυμάστε πού τον βρίσκουμε τον Πέτρο? Μέσα στην ομίγυρη των μαθητών. Είναι εκεί. Λείπει ο Ιούδας. Ο Πέτρος όμως είναι εκεί. Και ξέρετε, αυτό έχει τεράστια πρακτική σημασία. Πού πηγαίνουμε με τις αμαρτίες μας? Πηγαίνουμε μέσα στην κοινότητα ή κλεινόμαστε στον εαυτό μας? Εγώ, ο εαυτός μου και η αμαρτία μου. Αν κάνεις το δεύτερο, εκεί υπάρχει θάνατος. Σίγουρος θάνατος. Αν βρεθείς μες στην κοινότητα, σε μια υγιή κοινότητα, εκεί υπάρχει ζωή. Γιατί όταν επέστρεψε ο Πέτρος στην κοινότητα, ποιος να κρίνει τον Πέτρο, έτσι? Και ποιο να κρίνει ο Πέτρος? Όλοι τα κάνανε θάλασσα, έτσι. Υπήρχε κανένας που θα μπορούσε να πει εσείς όλοι, αλλά εγώ, ο Πέτρος τα έλεγε αυτά πριν, αλλά μετά δεν είχε τίποτα να πει, έτσι. Λοιπόν, και ο Πέτρος αρνήθηκε και οι μαθητές εγκατέλειψαν και όλοι ήταν το ίδιο αμαρτωλοί, αλλά μέσα στην κοινότητα μπορείς να βρεις θεραπεία. Μπορείς να συναντήσεις τον αναστημένο Χριστό ξανά, που έρχεται για να σε συναντήσει και να σου δώσει μια νέα οδό, μια νέα ευκαιρία. Να λοιπόν δύο διαφορές. Η πρώτη στράφηκε στον εαυτό του και όχι στο Χριστό. Η δεύτερη κλείστηκε στον εαυτό του και όχι στην κοινότητα της πίστης. Η τρίτη είναι και η πιο ενδιαφέρουσα. Προσπάθησε να διαχειριστεί την ενοχή του με την θρησκεία και όχι με την χάρη. Όταν νιώθει ένοχος, ο Ιούδας τι κάνει? Το μόνο που μπορεί να σκεφτεί να κάνει είναι με ό,τι μέσο έχει εκείνος να ξεκάνει αυτό που έκανε. αν μπορώ να το περιγράψω έτσι. Τι παίρνει? Παίρνει τα 30 αργύρια, πηγαίνει πίσω από εκεί που τα πήρε. Δεν ξέρω αν έχετε δει πολλές φορές σε ταινίες έτσι που προχωράει μπροστά και μετά πάει προς τα πίσω. Εντάξει. Αυτό είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πήρα τα αργύρια, πήγα, έκανα. Τώρα, αν είναι δυνατόν να παίξω την ταινία ανάποδα. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο Ιούδας. Να παίξει την ταινία ανάποδα. Να ξαναπάω πίσω στους αρχιερείς που πήρα τα αργύρια, να τα δώσω πάλι πίσω. Αν είναι δυνατόν εγώ με τον δικό μου τρόπο κάπως να ξαναγράψω την ιστορία. Αλλά δεν γίνονται τέτοια πράγματα. Και ξέρετε, υπάρχει κάτι συγκλονιστικό μέσα όλη αυτή τη σκηνή. Υπό μία έννοια, ο Ιούδας πηγαίνει εκεί που ο κάθε Ισραηλίτης θα πήγαινε όταν ένιωθε ένοχος. Αν είσαι Ισραηλίτης και έχεις κάνει μια αμαρτία και νιώθεις ένοχος, πού πας? Ποιο είναι το μέρος στο οποίο θα πας? Σε ποιους θα απευθυνθείς? Στους ιερείς μέσα στο ναό. Ξέρετε, η ιστορία αυτή δεν περιγράφει μόνο το τέλος του Ιούδα. Περιγράφει το τέλος της θρησκείας. Με άλλα λόγια, εκείνο το μέρος, το οποίο θα ήταν το μέρος το οποίο θα μπορούσε να δώσει συγχώρεση, ανακούφιση στην ένοχη συνείδηση, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν έχει πια καμιά αξία. Όταν ο Ιησούς Χριστός λέει, το βλέπετε αυτό το όρος, αν το πείτε πέσε μέσα στη θάλασσα, υπάρχουν πάρα πολλοί ερμηνευτές που λέει ότι δεν είναι κάποιο όρος, οποιοδήποτε όρος, δεν υπάρχουν εδώ και πάρα πολλά όροι εκεί πέρα. Μιλάει το όρος του ναού. Πάρε πέτα, δεν έχει πια, δεν είναι η θρησκεία η οποία θα σου δώσει συγχώρεση. Βλέπεις την αδυναμία της θρησκείας να καθησυχάσει μια ένοχη συνείδηση. Βλέπεις την αδυναμία της θρησκείας να δώσει πραγματική συγχώρεση. Και το ερώτημα είναι, πού υπάρχει συγχώρεση? Ο Ιούδας έκανε το λάθος, πήγε στη θρησκεία, προσπάθησε μέσα από πράγματα που κάνει, μέσα από διαδικασίες να ξαναγράψει την ιστορία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, είναι το τέλος της θρησκείας η αφήγηση αυτού του περιστατικού. Πού όμως υπάρχει συγχώρεση? Υπάρχει στην περικοπή μας μία από τις πιο δύσκολες να ερμηνεύσουμε αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη. Κοιτάξτε μαζί μου, στο κεφάλαιο 27, στο εδάφιο 9. Το πρώτο που θα ήθελα να πω εδώ πέρα είναι το εξής. Πάρα πολλές φορές λέμε πω τα ατυχήματα της ιστορίας. Βρε τον Ιούδα, μας τα χάλασε. Έτσι. Δηλαδή, ωραία τα πηγαίναμε, καλά ήταν η ιστορία, θα είχε ένα ωραίο happy end και πού χώθηκε τώρα ο Ιούδας και μετά έκανε θάλασσα. Προσέξτε, στο εδάφιο 9 βλέπουμε την κυριαρχία του Θεού, η ευθύνη του ανθρώπου. Ο Ιούδας είναι ο άνθρωπος της ανομίας, έτσι. Έχει τις ευθύνες του, αλλά ταυτόχρονα η κυριαρχία του Θεού. Ένα μυστήριο που είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, αλλά κοιτάξτε τι λέει. Όλο αυτό έγινε, δηλαδή τι? Το ότι οι αρχιερείς είπαν, ας μην τα πάρουμε, να τα βάλουμε στο ταμείο, τα 30 αργύρια, τι να κάνουμε, να αγοράσουμε ένα χωράφι για να θάβουμε τους ξένους και πώς να το ονομάσουμε έτσι κτλ. Όλα αυτά έγιναν, ώστε, εδάφιο 9, βγήκε έτσι αληθινό αυτό που είχε προφητέψει ο Ιερεμίας. Και πήραν τα 30 αργύρια όσο τον εκτίμησαν οι Ισραηλίτες πως αξίζει και τα έδωσαν για το χωράφι του Κεραμαία όπως μας πρόσταξε ο Κύριος. Εκπληκτικό, δεν είναι? Τώρα υπάρχει ένα προβληματάκι. Ότι αυτά δεν τα λέει ο Ιερεμίας, τα λέει ο Ζαχαρίας. Αν πάμε στο βιβλίο του Ζαχαρία, θα δούμε ότι είναι από εκεί αυτά τα πράγματα. Στο κεφάλαιο 11 διαβάζουμε για κάποιον ποιμένα, για κάποιον βοσκό που ο Θεός τον καλεί, μια μεσιανική φιγούρα, έτσι, για να έχει δύο γκλίτσες, η καλοσύνη και η ομόνοια, έτσι, το έλεος και η συμφιλίωση, αλλά δεν τον αποδέχονται και τέλος πάντων δεν τον αποδέχονται και πηγαίνει στο ναό και λέει πόσο αξίζω. Του λένε 30 αργύρια. Ο Θεός τον καλεί και του λέει πήγαινε εκεί στον ναό. Πόσα? 30 αργύρια. Τα παίρνει λοιπόν αυτά τα 30 αργύρια, αυτός ο βοσκός, και πηγαίνει λέει στο ναό και τους τα πετάει. Τα πετάει στο ναό, τα 30 αργύρια. Αυτό λέει ο Ζαχαρίας. Ο Ιερεμίας που κολλάει. Τα μπέρδεψε ο Ματθαίος. Για ποιο λόγο λέει όπως ο Ιερεμίας? Επειδή στο βιβλίο του Ιερεμία έχουμε τον αγρό που αγοράζεται. Με άλλα λόγια, τα 30 αργύρια τα οποία τα πετάει κάποιος στο ναό είναι στον Ζαχαρία. Αλλά το γεγονός ότι ένα χωράφι αγοράζεται επειδή το είπε ο Κύριος και ο Κύριος έτσι το θέλησε, αυτό υπάρχει στον Ιερεμία, που υπάρχει και εκεί ένας κεραμέας και τέλος πάντων όλα αυτά συνδέονται μαζί. Το κάνουν αυτό οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, ξέρετε, πολλές φορές. Παίρνουν διάφορες περικοπές μαζί και κάνουν μία σύνθεση. Στο κεφάλαιο 32 του Ιερεμία έχουμε μία εκπληκτική ιστορία. Είναι εκεί που ο Θεός λέει στον Ιερεμία να πάει να αγοράσει ένα χωράφι. Και λέτε, και τι έγινε να αγοράσει ένα χωράφι. Ξέρετε, αυτή είναι μία από τις εκπληκτικές ιστορίες μέσα στο βιβλίο του Ιερεμία. Γιατί ο Ιερεμίας, ο ταλέπορος Ιερεμίας, σε όλη του την ζωή, σε όλη τη διακονία έλεγε στους Ισραηλίτες, ο Θεός θα μας κρίνει, θα έρθουν οι Βαβυλώνοι, θα τα χάσουμε όλα. Και όλοι τον κορόιδευαν. Κανένας δεν έπαιρνε σοβαρά. Είσαι τρελός, έχουμε εδώ τον ναό, έχουμε τον βασιλιά, τίποτα θα συμβεί από όλα αυτά. Ο Ιερεμίας λοιπόν σε όλη του την ζωή έλεγε θα τα χάσουμε όλα. Και όλοι τον λέγανε είσαι τρελός. Και επιτέλους οι Βαβυλώνοι έρχονται, είναι πρώτων πυλών. Και έρχεται η ώρα που ο Ιερεμίας λέει επιτέλους θα βγω έξω και θα σας πω να σας τα έλεγα. Θα τα χάσουμε όλα και τα χωράφια μας και όλα. Είδατε που κρατούσατε χωράφια, που μαζεύατε αγαθά, όλα θα τα χάσουμε. Επιτέλους δικαιώθηκα. Και ο Θεός του λέει, Ιερεμία, άκου τι θέλω να κάνεις. Θέλω να πας και να αγοράσεις ένα χωράφι. Δηλαδή, είναι σαν να ακούμε στα νέα ότι θα γίνει κούρεμα καταθέσεων και εμείς να πάμε να πουλάμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Δεν έχω ακούσει τίποτα, έτσι, μην πανικοβάλλεστε. Και να πάμε να πουλάμε ό,τι και να έρχεται μάλλον ακόμα χειρότερα. Ο Θεός και να σου λέει, πήγαινε να πουλήσεις ό,τι έχεις και δεν έχεις, να ρευστοποιήσεις όλη σου την περιουσία και να τη βάλεις στην τράπεζα. Και θα πεις, ξανά τρελό θα με λένε ότι είμαι. Έτσι, δηλαδή, τη στιγμή που όλοι πάνε από μία κατεύθυνση, εγώ θα πάω στην άλλη, και τη στιγμή που επιτέλους όλοι καταλαβαίνουν ότι από εκεί πρέπει να πάμε, εμένα μου λες τώρα πήγαινε από την άλλη πλευρά. Θα τρελαθούμε. Αυτό κάνει ο Θεός στο κεφάλαιο 32. Αλλά γιατί το κάνει? Γιατί, να τα μαθηματικά. Πριν το κεφάλαιο 32, υπάρχει το κεφάλαιο 31. Πώς θα σου το εξηγήσω ότι είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα? Στο κεφάλαιο 31 έχουμε την υπόσχεση του Θεού για μια Καινή Διαθήκη. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Στο κεφάλαιο 31 έρχεται ο Θεός και λέει θα κάνω έτσι, τη στιγμή της κρίσης, τη στιγμή που είναι το πιο χαμηλό σημείο ελεύθερος, εγώ θα κάνω μια καινούρια Διαθήκη. Γι' αυτό η Ιερεμία θέλω να κάνεις μια πράξη συμβολική. Μια πράξη που σφραγίζει αυτή την Διαθήκη. Μια πράξη που δηλώνει ελπίδα ότι ναι, μπορεί να τα βλέπεις όλα να πάνε χαμένα, αλλά εγώ θα αγοράσω ένα χωράφι. Μια πράξη πίστης, μια πράξη ελπίδας. Μια πράξη που ανοίγει μία δίωδο στο μέλλον. Και προσέξτε για να τα βάλουμε όλα αυτά μαζί. Τη στιγμή που οι αρχιερείς κάνουν όλα αυτά τα οποία κάνουν, χωρίς να το καταλαβαίνουν, λένε την ίδια ιστορία που υπόθηκε μες στην Παλαιά Διαθήκη. Λένε ότι θα υπάρξει μια Καινή Διαθήκη μέσα στην οποία ο άνθρωπος θα βρει συγχώρεση. Θα αγοραστεί ένα χωράφι που θα σηματοδοτεί την ελπίδα. Και φυσικά είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος όταν σήκωσε το ποτήριο και είπε αυτό το ποτήρι είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, ήρθε να πει ότι ξέρεις κάτι, η σταυρική μου θυσία είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο εγκαινιάζεται αυτή η Καινή Διαθήκη. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος πραγματικά θα βρει συγχώρεση. Ο ναός, οι θυσίες, η ανθρώπινη θρησκεία δεν μπορούν να διαχειριστούν την ανθρώπινη ενοχή. Ο Ιησούς Χριστός όμως πέθανε, σταυρώθηκε για να γίνει αυτός ο οποίος θα κάνει μια καινούρια Διαθήκη. Και αν θυμάσαι στον Ιερεμία, η Καινούργια Διαθήκη είναι ότι θα βάλω, λέει, τον νόμο μέσα στις καρδιές τους. Θα γράψω τον νόμο μέσα στις καρδιές τους. Και ο Εζεκίηλ παρόμοια μιλάει για την Καινή Διαθήκη και λέει θα βγάλω την πέτρινη καρδιά και θα βάλω μια σάρκινη καρδιά, ώστε ο λαός να με αγαπά και να με υπακούει. Η πραγματική μετάνοια, αδέλφια μου, δεν είναι κάτι που η θρησκεία μπορεί να σου δώσει. Η πραγματική μετάνοια είναι αυτό που το Πνεύμα του Θεού μπορεί να εργαστεί στην ζωή μας, αλλάζοντας τις επιθυμίες μας. Αυτό σημαίνει. Αυτό λέει ο Ιερεμίας. Δεν λέει ότι θα έχεις εκεί τον νόμο και θα φοβάσαι ή ξέρω εγώ τι, θα είσαι καλύτερος στην προσπάθειά σου. Θα αλλάξω την καρδιά σου Μόνο ο Χριστός μπορεί να το κάνει αυτό. Αυτό χρειαζόταν ο Ιούδας. Αυτό έγινε στη ζωή του Πέτρου. Ελπίζω αυτό να γίνει και στη δική μας τη ζωή. Αμήν.